kompromis axtarırlar. İrəvandakı müzakirələrlə bağlı məlumatdan sonra danışıqların gələn raundları barədə fikir yürütmək olar.
Yeni təkliflər yox idi. Hələ həmən əsas prinsipların üstündə söhbət gedir. Hələ həmən məsələlər müzakirə olunur. Bəzi prinsiplər var, doğrudan doğruda məsələlər var ki, açıqdır hələ. Bəzi prinsipları razılaşdırmışıq. İndi o ki, açıq məsələlər qalıbsa, onların üzərində həmsədlər bir hansı bir kompromis axtarırlar və belə fikirləşirlər ki, tapa bilərlər.
Elmar Məmmədyarov. Naxçıvan aeroportunda vəziyyət daha gərginləşib. 1500 adam neçə gündür ki, aeroportda gecəliyir, bilet gözləyir. Rəsmlər İranla avtobus reyslərinə başlamaq istəyirlər. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova xəbər verir.
İki gün əvvələ kimi təyyarənin uçuş qrafikində hər hansı problem olmadığı halda bilet tapılmırdısa, indi hava şəraiti də sərnişinlərin uçuşuna əlavə problem yaradıb. Sərnişinlərlə söhbət zamanı yenə də əl altından biletlərin 70-80 dollara satıldığını öyrəndi. Artıq hava limanında biletlərin qiymətlərinin qalxacağı barədə söz söhbətlər də dolaşır. İndiki qiyməti 16 manat olan bilet 2008-ci ilin yanvarından etibarən 35 manata qaldırılacaq. Əslində bundan əvvəl də söhbət etdiyimiz ekspertlər belə halın ola biləcəyi ehtimalını əvvəlcədən proqnozlaşdırırdılar. Naxçıvan aeroportundakı vəziyyətin gərginliyi Muxtar Respublika rəhbərliyində artıq narahat etməyə başlayıb. Məlumata görə vəziyyəti nisbətən normallaşdırmaq üçün İranın Naxçıvandakı baş konsulluğu ilə danışıqlar aparılır. Əgər danışıqlar müsbət nəticə verərsə, yaxın günlərdə Naxçıvan-İran Astara marşrutu ilə müvəqqəti avtobus reysləri fəaliyyətə başlayacaq. Bu
Məlahət Nəsibova. Neftin qiyməti yenə qalxıb. Asiya bazarlarında bugün bir barel neft 93 dollardan baha olub. Analitiklər bunu dolların ucuzlaşması, bir də yaxın şərqdə gərginliyin artması ilə bağlayırlar. Türk qüvvələri İraqla sərhəddə 100-ə qədər Kürt yaraqlısını mühasirəyə alıblar. Əməliyyat dağlarda aparılıb, yaraqlıların İraqa bazalarına qayıtmaq üçün yolları bağlanıb. Əməliyyat zamanı bir Türk əsgəri həlak olub. Bu saatı bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Kontekst proqramı davam edir.
Bakıda 11 sentyabr. Amerikadakı kimi Azərbaycanda da İslamçı ekstremistlər birdən-birə bir neçə obyektə hücum eləmək istəyirlərmiş. Bunu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi deyir. Məlumata görə onlar bir neçə dövlət idarəsini bir də xarici səfirlikləri hədəfə alıblarmış. Azərbaycanda ekstremistlər doğrudan mı elə güclüdürlər ki, MT-nin dediyi kimi dəhşətli terror aktları planlaşdıra bilirlər? Şahnaz Bəylərqızının söhbəti.
Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları ötən şənbə və bazar günləri Bakıda və İsmayıllı rayonunda əməliyyat keçirərək silahlı vəhabi qruplaşmasının üzvlərini saxlayıblar. Rəsmi məlumatda belə deyilir. Bazar ertəsi isə ABŞ-ın və Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirlikləri fəaliyyətlərini məhdudlaşdırdıqları haqda məlumat yayıblar. Səfirliklər bu barədə konkret danışmasalar da Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bildirir ki,
cinayətkar qrupun üzvlərinin Bakı şəhərində bir sıra dövlət strukturlarına, habelə beynəlxalq antiterror koalisiyasına üzv olan dövlətlərin səfirliklərinə və nümayəndəliklərinə qarşı müthiş terror təxribat aktları keçirmələrinin qarşısında alınmışdır.
MT-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri Arif Babayev. Məlumata görə qruplaşmanın üzvləri arasında Müdafiə Nazirliyinin N saylı hərbi hissəsinin baş leytenantı bir neçə gün öncə hərbi hissəni tərk etmiş Kamran Əsədov da var. Rəsmi məlumatda zabitin hərbi hissəni tərk edərkən 4 ədəd avtomat silah, 1 pulemyot, 20 ədəd əl qumbarası, xeyli sayda patron və başqa hərbi ləvazimat da götürdüyü deyilir. Deməli ki, Müdafiə Nazirliyi həmin zabitin Kamran Əsədovun vəhabi olması haqqında məlumatları ilk gündən təksib eləyirdi. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu bazar ertəsi radiomuza bildirib ki, istintaq getdiyindən bu haqda açıqlama verilməyəcək. Bu istintaqın işinə müdaxilə olardı.
Daha yaxşı olar ki, hüquq mühafizə orqanlarının açıqlamaları olandan sonra bu məsələ bu ətrafında dəqiq fikirlər yürüdülsün.
Yer gəlmişkən gün ərzində informasiya agentlikləri Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbin və Cəmşid Naxçıvansk adına Hərbi Liseyin ona dək zabit və kursantının da həbs olunması haqqında məlumat yaydılar. Onların vəhabi olduğu bildirilirdi. Müdafiə Nazirliyi isə məlumatı yenə də təksib elədi. Dini qurumlarla iş üzrə komitənin rəhbəri Hidayət Oruçov Azərpress informasiya agentliyinə açıqlamasında deyib ki, orduda vəhabiliyin yayılma təhlükəsi haqqında fikirlərin əsası yoxdur. Amma əlavə edir ki, belə bir fakt baş veribsə, deməli orduda vəhabilər var. Bakıda bu mövzunu araşdıran ekspertlərin qənaətincə radikal qruplaşmaların artıq səfirliklərə və dövlət qurumlarına hücum etməyə planlaşdırması, ordunun içərisində özünə yer etməsi onların güclənməsindən xəbər verir. Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail deyir ki, məsələ MTI-nin bir əməliyyatı ilə qapanmayacaq. Məlumatlar onların fəallaşdığını göstərir və hüquq mühafizə orqanları bütün istiqamətlərdə, xüsusən də orduda nəzarəti artırmalıdırlar. Hökumət nəzarəti artırmasa hələ cücərti şəklində olan Vəhabi təhlükəsi gələcəkdə fəlakətə çevrilə bilər.
Hamısının arxa bir planı var, o mövcud siyasi hakimiyyəti ələ keçirsinlər. Artıq onun kəmiyyətindən çox keyfiyyət məsələsi, yəni ki, dırnaq arası keyfiyyət demək istəyirəm. Yəni silahlı qruplaşma, silahlı təzyiq, dövlətə mütəzyiq, başqa bir dövlətə təzyiq, terror göstərmək. Bu mənada Azərbaycanda artıq o cücərdiləri biz hiss edirik.
Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruçluya görə isə MTI-nin yaydığı məlumatda müəmmalı görünən məqamlar var. Ekspert ona diqqət çəkir ki, rəsmi məlumatda açar fiqur kimi təqdim olunan Kamran Əsədovun həbsi haqqında heç nə deyilmir. Və Vəhabiliyi yayanlar hərbi siyasi təşkilat yaradırlarsa, bu 1-2 nəfərdən ibarət ola bilməzdi.
Yəni 3 nəfəri burada bir avtomatla həbs elədilər. Bunlar bunun göstəricisi deyil. Əgər təhlükəsizlik orqanları geniş miqyaslı əməliyyat apararsa, ən azı bir 200, 300, 500 silahlı dəstəni zərərsizləşdirərsə, bu başqa məsələdir. Mən deməzdim ki, bu zorakı, silahlı, hərbi, siyasi, İslamcı şəbəkənin mövcudluğu var.
Hələlik saxlananların kimlər olduqları, onların vəkillərinin və ya ailə üzvlərinin rəsmi ittihamlarda deyilənlərə reaksiyaları barədə bir məlumat yoxdur. Əsasən Vəhabilərin toplaşdıqları bildirilən, amma özlərini sələfi kimi təqdim edən Bakıdakı Əbubəkir məscidinin başçısı Hacı Qamət Süleymanov deyir ki, yoldaşlarından kimlərinsə həbs haqqında məlumatı yoxdur. Amma dindarların ümumilikdə həbsinə gəlincə,
cinayətkardırsa, bulmalıdır, baxmayaraq o məhsəbi nədir, hansı millətdəndir o?
Ekspert Ərəsin Oruçluya görə isə hüquq mühafizə orqanlarının son zamanlar dini qruplaşmaları zərərsizləşdirməsi haqqında məlumatların arxasında siyasi məqsəd var. Ölkə seçkiyə gedir və hakimiyyət də bütün dünyada az qala təhlükə sözünün sinonimine çevrilən İslam faktorundan yararlanmaq niyyətindədir. Ərəsin Oruçlu sual eləyir. Müxalifətini neytrallaşdıran hakimiyyət niyə zamanında dini qruplaşmalara yaşıl işıq yandırdı? Məqsəd növbəti seçkilərdə dünyanı bu dini təhlükə ilə şantaj eləmək, polis rejimini gücləndirməkdir. Əvvəldə dediyimiz kimi bazar ertəsi ABŞ-ın və Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirlikləri fəaliyyətlərini məhdudlaşdırmışdılar. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin əməkdaşı Jonathan Henick radiomuza bildirmişdi ki, səfirliyə təhdid var, amma bu haqda geniş məlumat verə bilməz. Jonathan Henick səfirliklərin fəaliyyətlərini məhdudlaşdırması ilə hüquq mühafizə orqanlarının keçirdiyi əməliyyat arasında əlaqə varmı sualına belə cavab vermişdi.
Şu anda daha çox məlumat verə bilmirəm.
MTI məlumat yayandan sonra səfirliklərlə əlaqə yarada bilmədi.
Şahnaz Bəylər qızının söhbəti. Kontekst verilişindən dərhal sonra yenə də Şahnaz Bəylər qızının xüsusi reportaj rubrikasında Zaqatala rayonundan söhbətinə qulaq asa bilərsiniz.
Yanacağın qiyməti artandan sonra cəmaatın əli torpaqdan soyuyub. Son aylarda rayonu tərk edənlərin sayı isə artıb. Düz icra hakimiyyətində yeni iş yerlərinin açıldığı bildirilir. Amma az sonra məlum olur ki,
əvvəllər işsiz olanlar hər hansı bir anket dolduranda da yazırdılar ki, işsiz. Torpaq islahatı gedəndən sonra yazanda yazmalıdır ki, fermirim. Yəni torpaq sahəm var, fermer təsərrüfatı ilə məşğulam. O nöqteyi nəzərdən deyirlər ki, işsizlik demək olmaz.
Şəhərdəki zahiri dəyişikliklər, iş yerlərinin açılması haqqında rəsmi məlumatlar və bu gündə verilən böyük vədlər belə cəmaatı bura bağlaya bilmir.
Şahnaz Bəylər qızının xüsusi reportaj rubrikasındakı söhbətinə kontekstdən dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz. Bakıda jurnalist Eynullah Fətullayevə terror ittihamı ilə 10 il cəza istəyiblər. O bugün son sözündə prokurora təşəkkürünü bildirib. Bu haqda birazdan. İndi isə Yerevana yollanaq.
Yerçorort, animasti və xinal, qam xusapel poxiçumneri.
Problemin həllini uzatmaq, indiki status quo-nu saxlamaq fəlsəfəsindən problemi həll etmək fəlsəfəsinə keçmək lazımdır. Kompromislərdən qaçmaq mənasızdır. Biznesdə olduğu kimi siyasətdə də o razılaşmalar uğurlu sayılır ki, onlar hər iki tərəfə də sərf eləyir. Əgər tərəflərdən biri udursa, həmin razılaşma uğurlu sayıla bilməz və uzun ömürlü də ola bilməz. Bu gec partlayan minaya bənzəyir.
Bu Levon Terpetrasyanın keçən həftənin axırı Yerevandakı mitinqdə dediyi sözlərdir. Levon Terpetrasyan həmin interpretasiyandır ki, vaxtı ilə Ermənistanın prezidenti olub və onu hakimiyyətdən ona görə getməyə məcbur ediblər ki, o Qarabağ probleminin mərhələli həllinə razılıq vermişdi. Keçən həftənin axırındakı mitingdə 30 min adam iştirak edib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsibli sizə Levon Terpetrasyanın gələn ilki prezident seçkilərindəki şansından danışacaq və bu şanslara Azərbaycandakı və Ermənistandakı ekspertlərin fikrini öyrənib, o həmin ekspertlərin fikirləri üst-üstə düşür.
Terpetrasyan Qarabağ probleminin həllini necə görür? Onun fikrincə, indiki Ermənistan hakimiyyətinin son 10 ildəki taktikası belə olub ki, mövcud status quo-nu saxlamaq, sözdə sülh sazişindən danışmaq, ancaq mümkün həllin hər vasitə ilə qarşısını almaq. Terpetrasyan deyir ki, bu taktika ağıllı görünə bilər. Yəni, dünya 10 ildən, 15 ildən sonra bu münaqişəni unudur, artıq reallıqla barışır. Ancaq Terpetrasyanın fikrincə bu o vaxt ağıllı yol olardı ki, Ermənistan status quo-nu 10-15 il doğrudan da saxlaya biləydi. Ancaq təcriddə olan Ermənistanın buna gücü yoxdur. Əksinə, Azərbaycan neftdən varlandıqca Ermənistanla onun arasındakı hərbi iqtisadi resurslar baxımından uçurum arta-arta gedir. Terpetrasyanın beləliklə birinci fikri odur ki, problem tez həll olunmalıdır, uzatmaq sərf eləmir. Bəs həll prosesi necə olmalıdır? Çünki bir mübahisə də onun üstündədir ki, mərhələ-mərhələ, yoxsa bir dəfəlik. Terpetrasyan belə bir ifadə işlədi. Bədbəxtçilikdən mərhələli həldən başqa çıxış yolu yoxdur. Azərbaycanlı dinləyicidə fikir yarana bilər ki, Terpetrasyan elə Azərbaycan deyəni deyir. Ancaq belə deyil. Onun fikrincə, həllin bircə yolu var. Dağlıq Qarabağ öz müqəddəratını özü həll etməlidir. Ancaq sual olunur ki, bunun özü realdırmı? Terpetrasyan deyir ki, mərhələ-mərhələ və mütləq qarşılıqlı güzəşlə Dağlıq Qarabağ məsələsi həll oluna bilər. Terpetrasyan bir prinsipial suala cavab verməyib. Dağlıq Qarabağ müstəqil olsun, yoxsa Azərbaycanın tərkibində? Əslində, Qarabağ münaqişəsi elə bu suala görədir. Terpetrasyanın mövqeyi budur ki, qarşılıqlı güzəşlərlə dil tapmaq olar. Bu, müxalifət mitingində keçmiş prezidentin Qarabağ haqda dediklərinin məğzi idi. İndi bir sual odur ki, bunları deyən Terpetrasyan prezident ola biləcəkmi ki, dediklərini reallığa çevirə bilsin? İkinci sual isə odur ki, Terpetrasyanın fikirlərini Ermənistan cəmiyyəti bölüşürmü? Qarabağ probleminin həllini yubatmamaq fikri yetişibmi? Yerevandakı Qafqaz İnstitutunun direktoru Aleksandr İskandaryan deyir ki, Terpetrasyanın şansı var. Ancaq hələlik vəliəhd hesab olunan Serj Sarkisyanın şansından azdır. Qaldı ki, cəmiyyətə
bu bolşenstvo armiyanski felit i armiyanski obşistvo есть более или менее консенсус по карабахской проблеме. Этот консенсус заключается в том, что мы воевали, мы закончили войну с успехом для нас и непонятно, зачем чего-либо отдавать. Непонятно, какие для этого причины должны существовать, тем более нам ничего не предлагают в обмен.
İskandaryan deyir ki, Ermənistan cəmiyyətində və elitasında bir ümumi razılıq var, mövqe var. Müharibə ilə aldığımızı niyə verməliyik? Buna bizi nə məcbur edir? Öz dəvəzində heç nə təklif olunmur.
Levon Terpetrasyan говорит нечто другое. Это нечто другое существует в армянском обществе. Есть такие люди, которые так думают, но вот консенсус общий они в общем не нарушают.
Terpetrasyanın təklif elədiyi Ermənistanda Qarabağ probleminin həllini olan konsensusu pozmur. Bunu politoloq İskandaryan deyir. Azərbaycanlı politoloq Arif Yunus deyir ki, Terpetrasyan və onun tərəfdarları doğrudan da hesab edirlər ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağ məsələsində xeyli uduzub, regional inkişafdan geri qalıb.
Erməni cəmiyyəti bunu necə qəbul edəcək? Mən açıq deyim, bugün mən inanmıram ki, Levon Terpetrasyan hakimiyyətə gələcək, çünki erməni cəmiyyəti, erməni xalqı, onlar bir gün hazır deyirlər belə tipli radikal çıxışlara, addımlara və s. Ona görə mən biraz pesimistəm, inanmıram. Səbəb edirəm ki, hakimiyyətə o qayda bilməz.
Bəs onda Terpetrasyanın şansı olmaya-olmaya aktiv siyasətə niyə qayıdır? Arif Yunusun fikrincə, inteqrasiya böyük layihələrə qoşulmaq tərəfdarlarından ənənəvi mövqedə duranlar arasında mübarizə güclənir. Xüsusilə son 2 ildə. Bu baxımdan Terpetrasyanın və bu ideyaların ortaya çıxması təsadüfi deyil. Sadəcə olaraq hələ qüvvələr bərabər deyil.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Türkiyədə isə Şimali İraqa müdaxilə çağırışları getdikcə daha ucadan səslənməyə başlayır. Baxmayaraq ki, Amerika bunun əleyhinədir. Amma bu arada Amerika mətbuatında belə bir təklif səslənib ki, Amerika əksinə PKK-ya qarşı əməliyyatlarda Türkiyə ordusuna qoşulmalıdır. Bu haqda birazdan.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Jurnalist Eynulla Fətullayev son sözünü dedi. Prokurora da təşəkkürünü bildirdi. İndi Azərbaycanda 7 jurnalist yazısına görə həbsdədir. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynulla Fətullayev onlardan biridir. Bəzi beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları onun azadlığa buraxılmasına çağırırlar. Ona qarşı ittihamların qondarma olduğunu deyirlər. İttiham isə terora çağırış və vergidən yayınmadır. Bundan əvvəl də onu Xocalı qaçqınlarını təhqir eləməkdə günahkar bilib cəza vermişdilər. Eynulla Fətullayev bugün prokurora niyə minnətdarlığını bildirib, bu haqda məhkəmə iclasından reportajında İlqar Rəsul danışacaq.
Oktyabrın 29-da ağır cinayətlərə dair məhkəmədə Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynulla Fətullayev son söz söylədi. Bundan əvvəl isə onun vəkilləri İsaxan Aşurov və Aydın Nəzərli yekun nitqi ilə çıxış etdilər. İsaxan Aşurov dedi ki, bu işə ağır cinayətlərə dair məhkəmədə baxılması Azərbaycan dövlətinin Fətullayevə qarşı olduğunu təsdiqləyir. Aydın Nəzərlinin isə ittiham haqqında yol verilmiş qüsurları təqdim etməsi, istintaqın necə aparılmasından danışması, hətta hakimlərin də gülümsəməsinə səbəb oldu. Bütün bunlar prosesin yekununun xoş ovqatda keçməsinə gətirib çıxarırdı. Elə Eynulla Fətullayevin son sözü də bir növ yekun nitqlərinin davamı oldu. Cənab Fətullayev vəkilləri ilə yanaşı dövlət ittihamçısına da təşəkkür etdi. Özü də məhkəmədən ona 10 il həbs cəzası istəməsinə görə. O dedi ki, əslində özünə daha uzun müddətli cəza istəniləcəyini gözləyirmiş. Bir vaxtlar Paraqvayda, Nikaraguada jurnalistlərin başına gətirilən hadisələri misal çəkən Eynulla Fətullayev hələ ki Azərbaycanda belə halların olmadığını müsbət dəyərləndirib 10 il pis olmadığını bildirdi. Əlbəttə ki, o bunları kinayə ilə deyirdi. Dövlət ittihamçısının istəyinə Fətullayevin ciddi münasibəti isə belə oldu.
Əgər mən baş nazirə bir şey etsəydim və hansısa nazirin avtomobilini uğurlasaydım, dövlət ittihamçısını anlayardım. Ancaq heç nə etmədiyim halda 10 il iş istənilməsini anlamıram. Heç bir ölkədə dövlət ittihamçısı məhkəmədən jurnalistə 10 il həbs verilməsini istəməyib.
Eynulla Fətullayev belə deyir. Onun sözlərinə görə, 80-ci illərdə yalnız Çində bir dəfə jurnalistə yazdığı ifadəyə görə 10 il həbs veriblər. İkinci belə hadisə indi Azərbaycanda baş verir. Çin anlamaq olar. Bu ölkə Avropaya inteqrasiya eləmək niyyətində deyil. Çin inkişaf etmiş ölkədir, onun öz yolu var. Azərbaycan isə Avropa yolunu seçdiyini bəyan edir. Eynulla Fətullayev hesab edir ki, əgər dövlət ittihamçısını Azərbaycanın imici narahat edirsə, o 10 ili 9 və ya 8 illə əvəz etməlidir ki, beynəlxalq aləmdə ölkə Çinlə bərabər tutulur. Eynulla Fətullayev deyir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında dövlət sirrini yayan jurnalistə 4-6 ay həbs verirlər. Mən internetdə söz dediyimə görə 10 il həbs istəyirlər. Dünyada ikinci belə bir proses yoxdur. Azərbaycan konkret seçim eləməlidir. Ya Amerika Birləşmiş Ştatları, ya da Çin modelini seçməlidir ki, jurnalistlər ölkədə qalıb qalmayacaqlarını bilsinlər. Mən ikinci dəfədir ki, demədiyim, düşünmədiyim işə görə həbs olunuram.
Məhkəmədən heç nə gözləmədiyini və Azərbaycanın belə hara getdiyini anlamadığını deyən Eynulla Fətullayev əmindir ki, o Avropa Məhkəməsində hökmən bəraət alacaq. Sonda Eynulla Fətullayev prosesə sədrliyə edən hakim Mehdi Əsədova da təşəkkür etdi. Ondan narazı olmadığını bildirdi. Yeri gəlmişkən deyim ki, Mehdi Əsədov Fətullayevin çıxışını təmkinlə dinləyirdi. Yalnız bəzi məqamlarda sakitcə ona sözünü kəsməməsi üçün ifadələrinə fikir verməsini xatırladırdı. Yəqin elə bu cür davranışa görə idi ki, Fətullayev son sözünü belə yekunlaşdırdı.
Möhtərəm hakim, Avropa Məhkəməsi ədalətsiz qərara görə kəsilən cərimənin ödənilməsini hakimlərin üzərinə qoyur. Əgər belə olsa, mən çalışacağım ki, siz o cərməni ödəməyəsiniz.
Bunlar Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynulla Fətullayevin məhkəmədəki son sözündən idi. Beləliklə, hakimlər müşaviriyə getdilər. Eynulla Fətullayevə hökm oktyabrın 30-unda oxunacaq. Əlbəttə ki, təxirə salınmasa.
İlqar Rəsulun söhbəti. Bugünlərdə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə də hökm oxunmalıdır. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında forum keçirilir. Fərhad Əliyevin işi ilə bağlı hansı qərar çıxarıla bilər? Dinləyicilərimiz artıq mesajlarını yazıb göndərməkdədirlər. Sizin də əgər bununla bağlı fikriniz, rəyiniz varsa, Azadlıq Radiosu AS saytına yazıb göndərə bilərsiniz. Başqa bir sual. Qadın öz ərinin yerinə prezident seçilə bilərmi? Nəinki seçilə bilər, seçilib də. Bu haqda birazdan.
Hər
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Amerika Türkiyəni itirə bilər. İndi belə ehtimallar tez-tez səslənir. O mənada ki, Türkiyə Amerikanın nəzarətində olan İraqa müdaxilə eləsə, oradakı Kürt yaraqlarına qarşı əməliyyat keçirsə, Vaşinqtonla Ankaranın, yəni NATO-dakı müttəfiqlərin arası dəyə bilər. Bu arada İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad Türkiyəni müdafiə edib. Deyib ki, Amerika terrorizmə münasibətdə ikili mövqe tutur, PKK yaraqlarına qarşı ölçü götürmür. Bu, onun göstəricisi sayıla bilərmi ki, Tehran Amerika ilə Türkiyə arasında gərginlikdə istifadə edib, bölgədə Amerikanın nüfuzunu zəiflətmək istəyir. Amerikanın mühafizəkar siyasi dərgisi olan National Review Online bugünlərdə öz baş məqaləsində təklif edib ki, Amerika əksinə PKK-ya qarşı əməliyyatlarda Türk ordusuna qoşulsun. Vaşinqton müxbirimiz Qorxmaz Əskərov xəbər verir.
Sərhəddə Türklərdir başlıqlı məqalədə belə bir əminlik ifadə olunur ki, Türkiyə noyabrın 5-də Türkiyənin baş naziri Erdoğanın ABŞ prezidenti Bush'la görüşünə qədər 20 miqyaslı hərbi müdaxilədən çəkinəcəkdir. Amma bu görüşdən sonra ABŞ prezidenti qısa müddət ərzində problemə dair əhəmiyyətli bir razılaşma əldə edə bilməsə, növbəti 2 həftə ərzində Türkiyənin İraqa hərbi müdaxiləsi qaçılmaz olacaq. Məqalədə deyilir ki, Türkiyə 1998-ci ildə Suriya sərhədinə qoşun çəkib PKK lideri Abdullah Öcalanın təhvil verilməsini tələb edənə qədər Suriyada sığınacaq alan Kürt terrorizmi güclənirdi. Lakin Türkiyənin hərbi və siyasi təzyiqləri gücləndikdən sonra Öcalanın həbsi PKK-nı xeyli zəiflətmişdi və ABŞ-ın İraqa hərbi müdaxiləsinə qədər bu təşkilatın gücü yox dərəcəsinə gətirilmişdi. İraqda yarımmuxtar Kürd regionu yaradıldıqdan sonra PKK bu regionda açıq şəkildə öz hərbi düşərgələrini quraraq öz fəaliyyətini yenidən bərpa etdi. Məqalədə qeyd edilir ki, stat, PKK dirçəlişi ona görə mümkün olmuşdur ki, bəzi Kürd regionu rəhbərləri bu təşkilatın fəaliyyətinə göz yummuşdur. Ən pis halda isə ona yardımcı olmuşdur. Statın sonu. Məqalədə qeyd olunur ki, hətta Türkiyəyə son PKK hücumundan sonra belə İraqın Kürd prezidenti Cəlal Tələbanı bir tərəfdən İraqın PKK ilə mübarizəyə yetərincə hazır olmadığını dilə gətirsə də, digər tərəfdən aşağıdakı sözləri demişdir. Stat, PKK liderlərinin Türkiyəyə təhvil verilməsi heç vaxt yerinə yetməyəcək bir xülyadır. Biz Türkiyəyə bir nəfər də olsun Kürdü, hətta Kürd pişiyini belə təhvil verməyəcəyik. Statın sonu. Məqalədə qeyd olunur ki, belə olan halda Amerika silahlarını əldə edib güclənmiş PKK-nın fəaliyyətinin ABŞ ordusu tərəfindən müdafiə olunan İraq Kürdistanından qaynaqlanması, Türkiyə tərəfindən ABŞ-ın PKK-ya dəstək verməsi kimi başa düşülür. National Review Online-ın redaksiya heyəti bu şəraitdə ABŞ maraqlarının qorunması üçün təklif edir ki, ABŞ Türkiyənin İraqa məhdud hərbi müdaxiləsini dəstəkləsin. Müəlliflərin fikrincə, Türkiyənin İraqa müdaxilə etmək üçün stat, güclü mənəvi və hətta hüquqi əsasları var. Statın sonu. Məqalədə qeyd olunur ki, PKK düşərgələrinin yaşayış yerlərindən uzaqda olması mülki tələfat riskini azaldır və əgər ehtiyatla həyata keçirilsə, belə bir hərbi müdaxilə hətta regionun inkişafına xidmət edə bilər. Stat, ideal olardı ki, ABŞ və İraq ordusu da Türk ordusu ilə birgə bu əməliyyatlarda eyni məqsədlər üçün iştirak edəydi. Amma ən azı ABŞ İraq hökumətinə güclü təsir göstərməlidir ki, o Türkiyənin aksiyalarına ciddi etiraz etməsin və mümkün qədər çox ozalanlar və onların pişikləri ölkədən qovulsun. Statın sonu. Məqalənin yekununda qeyd olunur ki, bu dəstəyin əvəzində ABŞ Türkiyənin razılığını almalıdır ki, İraqda öz ərazisini terroristlərin istifadəsinə verməyən Kürd yarımmuxtar ərazi qurumu yaransın.
Vaşinqtondan Qorxmaz Əskərov. İndi Amerikada keçmiş prezident Bill Clintonın həyat yoldaşı Hillary Clinton gələnliki seçkilərdə ən şanslı namizəd sayılır. Ola bilər ki, xanım Clinton Amerika tarixində ilk qadın prezident olacaq, amma ərindən sonra prezident seçilən ilk qadın ola bilməyəcək. Keçən həftənin axırı Argentinada indiki dövlət başçısının həyat yoldaşı prezident seçildi. O buna necə nail olub? İnsanlar ona niyə səs veriblər? Bu haqda İlkin Məmmədov danışacaq.
Onun uğurları və səhvləri belə ölkəsinə və xalqına necə bağlı olduğunu göstərib.
Cristina Fernandez de Kirchner Buenos Aires-də tərəfdarlarının qarşısında çıxışında ərinin siyasətini davam etdirəcəyini dedi. Bazar günü keçirilən seçkilərin nəticələri rəsmən təsdiqlənərsə, artıq dekabrın 10-da Cristina Fernandez de Kirchner Argentinanın ilk demokratik yolla seçilən qadın prezidenti olacaq. Amma ərinin yolunu davam elətdirmək elə də asan olmayacaq. Çünki Argentinaların çoxları onun ərini prezident Néstor Kirchneri iqtisadiyyatın klasikarı kimi görürlər. Néstor Kirchner prezident olanda Argentina ağır iqtisadi böhran yaşayırdı. Valyutası dəyərdən düşmüşdü, borcları aşıb daşırdı. Əhalinin yarısından çoxu kasıblıq həddindən də aşağı yaşayırdı. İndisə borcların çoxu qaytarılıb, ümumdaxili məhsulun illik artım tempi 8% keçir və orta təbəqə özünə gəlməyə başlayıb. Cristina Fernandezin şıq stili və solcu baxışlarına görə onu Evita filmindəki Eva'ya oxşadanlar da var. Siyasi kariyerasına görə isə Hillary Clinton'a bənzədənlər də. Onun əri prezident olmamışdan elə də tanınmayan əyalətin qubernatoru olub. Cristina Kirchner isə federal senator. Nestor Kirchner iqtisadi uğurlarına görə də ikinci dəfə prezidentliyə namizəd ola bilərdi. Amma xanımının işini davam etdirməsini istədi. Ancaq məhz bu seçimdən sonra Argentinada narahat olanlar var. Çoxları hətta bu siyasi sülalənin Argentinanın təzizə bərpa olmağa başlayan demokratik ənənələrinə qarşı çıxdığını deyirlər. Belə düşünənlərin mövqeyini dəstəkləyən bəzi faktlar da var. Çünki Cristina Kirchner'in seçki kampaniyası ənənəvi kampaniyalar kimi olmayıb. Prezidentin xanımı rəqibləri ilə debatlara getməyib, medianı demək olar ki, qulaq ardına vurub və seçiciləri ilə də ancaq bir neçə görüş keçirib. Bundan sonra necə olacaq? Cristina Fernandez ərinin iqtisadi istatlarını eyni uğurdan davam etdirə biləcək ya yox? Demokratik ənənələrə sadiq qalacaq ya yox? Bunu da zaman göstərəcək. Amma bir şey var ki, onun ölkəsini necə idarə eləməsi bundan sonra ancaq Argentinalıları maraqlandıran məsələ olmayacaq. Görünən odur ki, bundan sonra Cristina Kirchner'in fəaliyyətini dünya liderləri və onların hakimiyyətə gəlmək iddiasında olan xanımlar da diqqətlə izləyəcək.
İlkin Məmmədovun söhbəti.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azərbaycanda hamı unun qiymətinin qalxmasından danışır, yağın bahalaşmasından danışır, amma elə bir sahə var ki, qiymətlər fantastik səviyyədə qalxıb. Ev kirəsi. Həmkarım Kəbiran Dilavərli maraqlanıb bu qiymətlərindən bir də fantastik qiymət artımının səbəblərini araşdırıb. Sən demə ev kirayəsinin bahalaşması həm də çoxlu göydələnlərin tikilməsi ilə bağlıymış. Reportajı dinləyək.
İndi axtardığın qiymət neçə kimi axtardın?
Tərif edirsən, yəni vətə bahadır.
Hər şey qalxır.
Bura Bakıda ev bazar kimi tanınır. Gənclik metrosunda Respublika stadionunun yanındakı ərazi kirayə ev verənlərlə və axtaranlarla doldu. Mayl Haşimov da burada kirayə ev axtaranlardandır. Təzə ailə qurub. Bir neçə gündür hər gün gəlib ev soraqlaşır.
Bir həftədir çıxıram, bir otaq ev axtarıram. 200-250 manatdan aşağı yox. Varovskida, Nərimanovda elə evlərdir ki, hansı ki, podval nipan bir şey nədir, obşəyətdir belə.
Yaxınlıqdakı ev dəllalı mayla məsləhət görür ki, olan evi götürsən yaxşıdır. Yoxsa lap bahalaşacaq, çünki üzü qışa gedir. Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyindən verilən məlumata görə indi Bakıda 800-ə yaxın əmlak alqısı kirayəsi ilə məşğul olan qurum var. Qalib Qasımov bu qurumlardan birində ev dallallığı ilə məşğuldur.
Başçı axım çoxdur. Alıcı qüvvə çox olduğu üçün qiymətlərdə yüksəlmə müşahidə olunur. Bir otaqlı bina evi 350-dən aşağı yoxdur. Nərimanovdur, gənclikdir. Tarqov tərəfə baxışı bahadır. Ora 1000 dollar. Rayonlarda işsizliyə görə axım çoxdur Bakıya. Fəhlilər əsas gələn. Onlar üstünlüyü verir. Həyət evlərinə, ev sahibi ilə eyni həyətdə 160 manat, 180 manat.
Oğuz rayonundan Bakıya gələn Maqsud Əliyev təzəlikcə tikintidə işə düzəlib. Yaşadığı rayonda yanacaq problemi olduğundan fikri var ki, ailəsini də bura gətirsin.
200 dollar bir otaq tapıb oldu.
Ev dəllalı Qalib Qasımov deyir ki, onun işlədiyi daşınmaz əmlak şirkətinə gün ərzində 300-400 adam kirayə ev üçün müraciət eləyir. Ancaq onlardan yardan çoxu qiymətlərin bahalığına görə istədiyini tapa bilmir. Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin rəhbəri Nüsrət İbrahim deyir ki, payız ev kirayəsi mövsümünün ən bahalı vaxtıdır. Tələb çoxaldığından bahalaşma sürətlənir.
Bu müddətdə tələbələr müraciət edirlər. Bir də ki, hansı bazardakı mövsümü aylarla əlaqədar olaraq iş başlayır. Həm tikinti sektorunda müəyyən intensivliyi artır, yeni işə gələnlərin aktivliyi artır, ona kirayə bazarına xüsusən də ucuz segmentdə üz tuturlar.
Nüsrət İbrahimli deyir ki, ucuz sayılan həmin evlər şəraitinə, daha doğrusu şəraitsizliyinə görə əslində çox bahadır. Adil Vəliyev də Xudur qəsəbəsindəki ümumi həyət evində kiçik bir otağı 100 manata kirayə verir. Otaqdan başqa digər şeylər ümumidir. Deyir, başqa dolanışıq yerim olmadığı üçün bu otağı bu qiymətə kirayə verirəm.
50 şirvana deyil.
Onun içində nə var ki, siz onu o qiymətə verirsiniz?
2 kravat, heç bir şey.
İçində heç nə yoxdur?
Yox, heç kirayə veririk ki, dolanmaq üçün.
Ev dəllalı Rafael deyir ki, kirayənin işin apardıqları evlərin çoxundakı şəraitsizlik onların özlərini dəhşətə gətirir. Belə evlər daha çox tələbələrə verilir.
Elə otaqlar var, girsən, kətdə toyuq, heyvan saxlamırlar ki, revmatizmadan qolu qısı kırılar, pəncərəsi yox, bir dənə qapı.
Ev dəllalları deyirlər ki, tələbə yataqxanalarında qaçqınların yaşaması, yüzlərlə tələbənin kirayə evlərdə qalması da qiymətləri bahalaşdıran səbəblərdəndir. Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin rəhbəri Nüsrət İbrahim isə deyir ki, əmlak bazarında bahalığın səbəbi həm də pərakəndəlik nəzarət mexanizminin olmaması ilə bağlıdır. Bakıdakı ən ucuz və ən baha kirayə qiymətinə gəldikdə isə şəhərdəki ümumi həyət evlərindəki bir otaqlı darısqal zirzəmi tipli otaq 150 manatdır. Ən baha olanı isə bir neçə mərtəbəli villalardır. Onların aylıq kirayə qiyməti isə 12 min manatdır.
Kəbran Dilavərinin söhbəti Azadlıq Radiosunda kontekst verilişində bu sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan xüsusi reportaj rubrikasında Zaqatalıdan söhbəti dinləyə biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosu.